nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po fillojmë emisionin e parë të ditës të Radios Evropa e Lirë, unë jam Artan Haraqia. Si zakonisht të dielave, në edicionin e parë të ditës, ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në rajon dhe botë gjatë kësaj jave. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Zvornik të Bosnjë-Hercegovinës ka ndodhur një sulm të hënën i cili nga gjitha autoritetet në këtë vend është cilësuar si terrorist. Një person i përkatësisë muslimane ka vrarë një polic dhe ka plagosur dy të tjerë në stacionin e policisë, ndërka që më pas sulmuesi është vrarë nga pjestare tjerë të policisë. Autoritetet në Bosnjë kanë bërë thirrje qytetarëve për qetësi dhe tolerancë. Detajet i sjell raporti Bekim Bislimit.
Një person i armatosur ka sulmuar të hënën në stacionin policor në Zvornik në Bosnjë-Hercegovinë, ku ka vrarë një polic dhe ka plagosur dy të tjerë. Personi është identifikuar nga zyrtarët e rendit si Nerdin Ibriç, 24 vjeç, nga fshati Kuçiçkulla afër Zvornikut. Ai kishte hyrë në stacionin policor duke thirrur Allahu është i madh dhe ka hapur zjarr mbi zyrtarët e stacionit policor në Zvornik. Më pas policët e tjerë kishin shtën mbi Ibriçin, i cili me këtë rast është vrar. Ibriç është përshkruar nga mediat në Bosnjë-Hercegovinë si pjesëtar i lëvizjes vehabiste, i cili ka atakuar bashkësisë salafiste në Dubica afër Kalasis. Zyrtarët e spitalit të përgjithshëm në Zvornik kanë bërë të ditur se është vrar polici Dragan Gjuric, ndërkaq janë plagosur kolegët e tij Stevo Milovanović dhe Željko Gajić. Dy policët e plagosur janë jashtë rrezikut për jetë dhe gjendja e tyre është stabile, ka thënë Miroslav Prodanović, mjeku kirurg kujdestar në spitalin e Zvornikut. Tash në Zvornik situata është e qetë, por banorët janë emocionet e rënda nga ajo që ka ndodhur, thot kryetari i Zvornikut Zoran Stevanović.
Mislim da još uvijek postoji uznemirenost građana Zvornika. Osjeća se pojačano pristup policije, što je normalno.
Mendoj se ende ka shqetësim të qytetarët e Zvornikut, po ndjehet pranie shtuar e policisë dhe kjo është normale duke pasur parasysh në për çka kemi kaluar ne. Ne duhet të shkojmë tutje dhe ne nuk kemi të drejtë të shihemi shtrembër me askëndën në Zvornik, tha Stevanović. Boris Grubišić nga prokuroria e Bosnjë-Hercegovinës ka theksuar se nuk ka asnjë dilemë që sulmi në Zvornik ishte terrorist.
Samo početka strani i policije të shtetësve BiH o kvalifikuarano kao terorizam.
Që nga fillimi është kualifikuar si terrorizëm nga ana e policisë dhe prokurorisë Bosnjës-Hercegovinës, së pari po bëhen hetimet në mënyrë që të vërtetohet motivi i këtij akti terrorist, theksoi Grubišić. Ndryshe tashmë në Bosnjë-Hercegovinë është formuar një ekip i përbashkët nga shumë agjenci të policisë dhe hetuesisë, ndërkohë që është arrestuar një person për të cilin thuhet se është Abdullah Hasanović, i cili edhe më parë ishte arrestuar për shkak të dyshimeve se ishte pjesëtar i Shtetit Islamik dhe se ka qenë në Siri. Kristina Jozić, zëdhënëse e Agjencisë Shtetërore për Hetime dhe Mbrojtje, thotë se hetimet lidhur me rastin po vazhdojnë.
Istovremeno se saslušava veći broj osoba u svojstvu svjedoka.
Në të njëjtën kohë po merren në pyetje një numër i madh i personave në cilësinë e dëshmitarëve. Ekipi përbashkët në mënyrë intensive po i vazhdon aktivitetet lidhur me këtë lëndë, tha Jozić. Zyrtarët e organeve të rendit dhe sigurisë në Bosnjë-Hercegovinë kanë bërë të ditur se në gjithë territorin e këtij vendi janë forcuar masat e sigurisë. Ndryshe autoritetet e Bosnjë-Hercegovinës kanë reaguar ashpër duke dënuar sulmin në Zvornik. Përmes një komunikate për medie, kryesia e Bosnjë-Hercegovinës e ka dënuar siç është thënë sulmin terrorist në stacionin policor në Zvornik dhe i ka shprehur ngushëllim familjes së policit të vrarë. Kryesia e Bosnjë-Hercegovinës u bën thirrje organeve kompetente të policisë dhe të gjyqësisë të gjitha niveleve që përmes bashkëpunimit dhe koordinimit në mënyrë urgjente të bëjnë hetimin në detaje me qëllim të ndriçimit të plotë të gjitha rrethanave lidhur me veprën e kryer penale përfshirë edhe motivin e sulmit, si dhe lidhshmërinë eventuale të personave tjerë ose bashkëpunëtorëve në kryerjen e kësaj vepre penale, është thënë në qendrimin zyrtar të kryesisë së Bosnjë-Hercegovinës. Gjithashtu është thënë se sulmet e tilla janë kërcënim për sigurinë, rregullimin kushtetues dhe pozitën ndërkombëtare të Bosnjë-Hercegovinës. Kjo kryesiu ka bërë thirrje qytetarëve për qetësi dhe të jenë të përmbajtur nga çfarëdo aktiviteti që do të mund të sillnin deri te provokimet ndëretnike dhe ndërfetare, si dhe ngritjen e tensioneve dhe incidenteve. Shefi i misionit të Organizatës Evropiane për Siguri dhe Bashkëpunim në Bosnjë-Hercegovinë, Jonathan Moore, është shprehur i shokuar për shkak të sulmit. Dëshirojmë t'ju falenderojmë shumë njerëzve në Bosnjë-Hercegovinë, ashtu sikur se edhe kryetarit të Zvornikut për thirrjen e tyre për qetësim dhe tolerancë. Në këto rrethana është mjaft e rëndësishme të përmbahemi nga gjuha e urrejtjes dhe nga porosia vendosit kërcënuese, po e përcjellim situatën dhe po presim informata të reja nga autoritetet që po bëjnë hetimet lidhur me këtë sulm të tmerrshëm terrorist, ka thënë Mur. Në anën tjetër, ministri për siguri i Bosnjë-Hercegovinës Dragan Mektić ka thënë se ekzistojnë ideologji radikale në vendin e tij. Sipas tij, agjencitë për informim, 3 ditë më parë kishin ofruar të dhëna për një sulm të mundshëm terrorist, por nuk është ditur se kur dhe ku do të ndodhë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bizneset në Maqedoni kërkojnë siguri për investimet e tyre, por edhe për rritjen e kapaciteteve prodhuese. Ata thonë se kriza politike po reflektohet negativisht në punën e tyre, në veçanti tek ndërmarrjet e mëdha. Nga Ministria e Financave pranojnë se kriza politike mund të ndikojë në zhvillimin ekonomik, por jo dhe të ketë pasoja të mëdha. Detajet i sjelli Suf Kadriu nga Shkupi.
Kriza politike po reflektohet negativisht në sferën e ekonomisë, ndërsa pasojat më së shumti po i ngjejnë kompanitë mëdha, por pa anë shkaluara dhe konsumatorët e thjeshtë. Thonë afarestët duke e kërkuar siguri politike që të mund të realizojnë parashikimet e tyre investuese në vend.
Sosjetja vjerovat në vogulimit e oligarskiski krugovi, ka ishto ima edhen zastoj.
Kriza politike para se gjithash po ndihet tek oligarkët apo tek kompanitë mëdha ku kanë ngjecje në qarkullimin e kapitalit. Ngjecjet në zhvillimin ekonomik po i ngjen edhe konsumatorët e thjeshtë, por edhe ndërmarrjet e vogla pasi në situatën e krijuar kemi ulje të kërkesave dhe rritje të shpenzimeve, thot afaristi Zorete Milkovski. Duke komentuar ankesat e afaristëve, ministri i Financave Zoran Stavrevski pranon se atyre u nevojitet stabiliteti qëndrueshëm që të mund të realizojnë projektet e planifikuara. Përkundër ankesave, Stavrevski nuk pret përkeqësim të gjendjes ekonomike, por edhe i vlerëson se një zgjidhje e krizës politike do të ishte e mirëseardhur për bizneset vendore, por edhe për kompani tjera që hezitojnë për të investuar në Maqedoni.
Očekujem deka rezultatet na stopanstvoto za sega nema da bidat vlošeni, megjithëse
pres që rezultatet në ekonomi tani për tani nuk do të përketësohen, por gjithçka varet nga ajo se sa shpejt do të kapërcehet kriza politike. Vlerësoj se është mirë që të dilet nga kjo situatë dhe bizneset të fillojnë me realizimin e parashikimeve të tyre në ekonomi, thotë ministri i Financave Zoran Stavrevski. Por kriza politike dhe premtimet të shumta të qeverisë beneficionet për raste të ndryshme, para lajmërimet për rritjen e pagave në sektor të ndryshëm, kanë rritur edhe deficitin buxhetor. Vetëm në 3 muajt e parë të vitit, deficiti ka arritur në mbi 100 milion euro, apo gati 1/3 nga ajo që ishte paraprakisht të rritet gjatë tërë vitit. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Shkupit Zoran Ivanovski thotë se për shkak të uljes së aktiviteteve ekonomike si pasojë e krizës politike, është reale që të pritet rritja e deficitit buxhetor, apo të mos realizohet mbushja e buxhetit sipas para